Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
De får verden til at hænge sammen til lands, til vands og i luften, og gennem lidt over 40 år har det danske selskab DSV Panalpina vokset sig til verdens fjerde største inden for transport og logistik. Administrerende direktør Jens Bjørn Andersen har haft fingeren på transportpulsen, siden han begyndte som trainee i branchen tilbage i 1988. Og i denne specialudgave af Millionærklubben tegner vi sammen et billede af DSV og fremtiden for sektoren. Jens Bjørn Andersen, velkommen til.
Mange tak.
I 1997 sidder du i dit første lederjob i Norge hos Samsung Transport, da du får at vide, at I er blevet købt af DSV. Hvad var dit kendskab til de sammensluttede vognmænd, som det hedder, på det tidspunkt?
Det var relativt begrænset, og det var en stor overraskelse for os, kan jeg huske, at vi blev købt af DSV. DSV var lidt klassens frække dreng dengang, og vi vidste godt på det tidspunkt i Samsung Transport, at der var en chance for, at vi kunne blive købt. Men det var DSV, der skulle købe os. Det var en kæmpe overraskelse. Men det viste sig, at det var det rigtige, fordi Samsung var en vigtig del af den strategi, som DSV havde lagt. Men jeg kan tydeligt huske, der var nogen, der ringede til os og sagde, vores bestyrelsesformand er på besøg i vores kontor i Tostrup, og der holder to hvide BMW'er udenfor. Og der er sådan nogle røde DSV-logoer bagpå. Så vi vidste godt, der var et eller andet på vej, men det var en kæmpe overraskelse.
Men de var jo børsnoteret dengang, så vidt jeg husker. Nu siger du, det var den frække dreng. Hvad var det for en kultur, du kom ind i så?
Jamen det, der var anderledes med DSV, var også, at vi var jo en rigtig, kan man sige, speditør, der lavede internationale transporter. DSV var en mere en vognmandsagtig virksomhed, som der havde et lidt andet fokus end det, vi havde i DSV, eller end vi havde i Samsung. Og det var det, DSV gerne ville. Det var at komme ud og blive internationalt, lave det, vi kalder stykgods, altså samle sendinger fra mange forskellige kunder og komme ud på de i hvert fald europæiske markeder, hvor DSV havde været primært fokuseret på indenrigstransport i Danmark, kørsel af jord og sten og grus, den her aktivitet, som vi solgte fra i 2001.
Mm. To centrale personer er der i selskabets historie, nemlig Leif Thulberg, der stiftede DSV sammen med ni vognmænd tilbage i 1976, og så Kurt Larsen, der kom til i, var det 89, via et opkøb af Borup Transport. Hvad var det, de to personer, de kunne sammen?
Jamen, de komplementerede jo hinanden fantastisk godt. Leif, som der jo repræsenterede, som du siger, en af grundlæggerne, som der havde været med helt fra starten, fra selskabets begyndelse, og så Kurt, der kom ind på et senere tidspunkt. Og de delte ligesom aktiviteterne op, så Leif, han havde ansvaret for de oprindelige aktiviteter, det som jeg sagde tidligere, entreprenørkørsel osv., og Kurt havde ansvaret for at drive de internationale trafikker frem. Og de komplementerede hinanden rigtig godt, og i takt med, at selskabet blev større, og vi lavede flere opkøb, så selvom Kurt ikke var administrerende direktør, så begyndte han også at tegne virksomheden i medierne. Leif er jo en fantastisk entreprenør, og jeg har kæmpe respekt for ham, men han havde nogle problemer i og med, for eksempel meget lavpraktisk, at han taler ikke så godt engelsk, og i takt med, at vi blev større og kom ud og fik internationale aktører, så faldt det ligesom den her rolle. Men jeg må også sige, at de udviste jo et enormt mod, og det kan vi måske komme tilbage til lidt senere, i nogle af de meget spektakulære, var det på det tidspunkt, opkøb vi lavede, hvor vi jo købte selskaber, der var i princippet mange gange større end os selv. Og det kræver noget mandsmod at skrive under på en check, for eksempel, da vi købte FDS Transport i år 2000 for 5,5 milliard selskab, der var 4-5 gange større end vi selv var.
Ja, der svinger man ikke lige dankortet.
Nej. Nej.
I 2008, der overtager du så direktørstolen for Kurt Larsen, der har han siddet der i 2 år for inden af bordet alene. Men allerede 7 år inden, der har du haft et møde med Kurt Larsen i hans sommerhus. Hvad gik det møde ud på?
Jamen, det glemmer jeg aldrig. Fordi jeg boede i Norge på det tidspunkt, og det var sommerferie, og vi holdt vores sommerferie i Danmark for at catch up med venner og familie. Det var noget af det, man skal være meget opmærksom på, når man bor i udlandet, hvis man vil bevare de relationer i hvert fald. Og Kurt, han sagde, kommer du ikke lige forbi mit sommerhus? Og jeg tænkte, jo, det var hyggeligt. Kurt var jo min chef. Så det var meget naturligt. Jeg tænkte, han ville have en update på, hvad der skete i Norge. Og så siger Kurt, ja, bestyrelsen har bedt mig om at pege på min potentielle afløser. Ikke fordi der sker noget lige med det samme, men hvis nu at jeg kommer til skade, og allerede den, det synes jeg jo faktisk var meget fint, at DSV allerede på det tidspunkt var lidt måske forud nærmest for sin tid at tale om succession planning. Det er jo noget, vi virkelig arbejder med bestyrelsen i dag. Og så sagde Kurt, og i den forbindelse så har jeg peget på dig. Og det var en kæmpe overraskelse. Det havde jeg overhovedet ikke set komme.
Havde du ikke det?
Nej, og, altså, jeg har aldrig været i mit liv særlig karriere-minded. Jeg har aldrig haft sådan en plan for, hvad jeg vil opnå med mit arbejdsliv. Det er ligesom kommet af tilfældigheder til mig. Så altså, det var en kæmpe overraskelse, og jeg blev selvfølgelig stolt og glad. Men min første reaktion var, det kan jeg tydeligt huske, at jeg tror, at jeg kan finde ud af det. Altså, fordi det var et kæmpe spring. Men det mente bestyrelsen og Kurt, at jeg kunne, og jeg ventede så i 7 år, før at der skete noget. Og i mellemtiden nåede jeg at have med min familie 6 gode år i Storbritannien, også hvor vi boede lidt ude for London, hvor jeg ledede vores britiske aktiviteter. Så og jeg kan huske, som tiden nærmede sig 2008, så havde vi flere og flere samtaler, men jeg sagde altid til Kurt, tag det roligt, jeg har det godt, hvor jeg er nu. Og den tid skal nok komme. Jeg var også relativt ung på det tidspunkt, så det gjorde ikke noget, at der gik nogle år.
Og du er næsten lige blevet 50 for et
par
år siden.
Ja, det er rigtigt.
Men jeg tænker også, altså en 6-7 år, det er jo lang tid at gå, Jens Bjørn Andersen, i en virksomhed at vide, det er mig, der bliver nummer 1 en gang. Kunne du fortælle det til andre i virksomheden, så er der andre, der tænkte, det bliver mig?
Nej, det var det, der var lidt specielt. Fordi at man ville gerne have, at jeg vidste det, men det var ikke sådan en fast aftale. Der var ikke nogen kontrakt,
du kunne ikke
der var
tilbage.
Ikke noget, så der skulle performes i den mellemliggende periode. Men som sagt, så var jeg allerede fantastisk godt tilfreds med det job, jeg havde i DSV. Det havde jo til fulde opfyldt mine ambitioner som ung person. Jeg havde ansvar for kæmpe virksomhed i England, over 1000 ansat. Jeg havde en stor BMW som firmabil og ikke voldsom, men beskeden millionløn og så videre. Det var jo fremragende. Det var et super, super job. Så jeg kunne ikke fortælle det til nogen. Og der, som Kurt nærmede sig, kan man sige, pensionsalderen, så opstod der også alle mulige spekulationer. Og det var da lidt, specielt eller interessant, kan man sige, at sidde og følge på sidelinjen, at der var i medierne nogle spekulationer om, hvem der skulle overtage, og så vidste jeg i princippet, det var mig.
Der sad jeg som ung journalist, forholdsvis ung journalist på Børsen. Jeg kan godt huske de her spekulationer. Jens Bjørn Andersen, du sætter jo så for bordenden i 2008. Det var lige inden, at finanskrisen den brager løs. Hvordan var det at overtage roret på sådan et tidspunkt?
Ja, det var, altså hvis man kan tale om dårlig timing, så må det nok slå det meste, man har set. Fordi at jeg startede 1. september, og så gik der 2 uger, så krakkede Lehman Brothers den 15. september. Og det var det, hvad skal man sige, det event, som der virkelig markerede sådan en acceleration i finanskrisen. Så det var meget voldsomt. Vores transportmængder faldt 15-20% næsten fra den ene dag til den anden. Jeg tror, der var en, der sagde det meget rigtigt. The phones just stopped ringing. Der var ingen ordre. Der var ingen, der skulle have noget transporteret. Lagerne var fulde rundt omkring i Europa. Så det betød rigtig meget for os. Vi har lige lavet et stort opkøb, ABX Logistics, 4 uger før jeg startede faktisk. Så det var lidt et perfect storm, og vi måtte ud og have store besparelsesprogrammer sat i værk osv. Men vores forretningsmodel viste også sit værd dengang. Vi slap nådigt igennem finanskrisen, og vi havde et fornuftigt resultat i 2009, selvom det var lidt værre, dårligere end det var i 2008. Men det var selvfølgelig en speciel tid, men jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg er så ny, Det er ikke min skyld. For det første er det finanskrise, det er kommet udefra. Og selvom jeg havde været en del af ledelsen i DSV op til, så jeg kunne ikke fraskrive mig et hvert ansvar, men man har jo nogle måneder i hvert fald som ny chef, før man skal begynde at levere. Jeg tænkte, det her det er kommet så hurtigt, at det kan jeg i hvert fald ikke tage ansvar for.
Så det var ikke noget, du blev nervøs for, eller præstationsangst, eller i den dur?
Jo, nervøs i allerhøjeste grad, men ikke sådan på det personlige plan. Det har jeg nu aldrig haft. Jeg har altid været fuldstændig afslappet omkring, hvad eventuelle konsekvenser for selskabets performance kan have for mig personligt. Det kan sagtens være, at der er en eller anden dag, hvor der kommer en person ind, hvor jeg sidder mandag morgen ude på kontoret, og så peger fingrene over og siger, så nu er det forbi. Nu
er du din Tesla og kører
ja,
væk?
Så er det jo sådan.
Og så
det,
hvis man kan ikke, altså, der er en Jens Bjørn, hvis man piller DSV ud?
Ja, fuldstændig. Altså, det har jeg sagt mange gange. DSV fylder rigtig, rigtig meget. Det siger sig selv, jeg bruger det meste af min vågne tid på at tænke på DSV, men det må heller ikke overtage mit liv.
Mm. Men jeg tænker heller ikke, du stod alene på broen der, da du overtog direktørstolen i 2008. Du havde vel stadigvæk Kurt Larsen i ryggen?
Ja, det var det, der var fantastisk. Mm. Selvom det var jo imod god governance skik, at CEO'en blev formand. Men i det her tilfælde fik vi god opbakning blandt alle vores store investorer. De synes, det var en god idé. Og selvom man lige skulle igennem nogle runder, der var mange mennesker, der i starten, kan jeg huske, sagde, ja, den er god med dig, det er dig, der er overtaget. Vi ved jo, det stadigvæk er Kurt, der kører showet. Men det var virkelig ikke tilfældet. Det var, hvis jeg skal være helt ærlig, lidt irriterende selvfølgelig nogle gange. Men Kurt var ekstremt god til at stemple ud. Det var lidt specielt. Der var ikke noget introforløb. Der var ikke noget, hvor jeg... Altså, jeg kom hjem, og vi mødte hinanden i døråbningen, havde han sagt. Kurt gik ud, jeg gik ind, og så stod jeg på egne ben. Men selvfølgelig var han der, og jeg kunne ringe til ham, og så havde jeg jo gode, gode kollegaer, fantastisk setup omkring os i DSV. Det var så mine gamle kollegaer. Det er jo altid lidt specielt, når man pludselig skal være deres overordnede. Og der talte jeg med dem enkeltvis og sagde, hvis du er skuffet, det kan jeg godt forstå, hvis du havde set, det skulle være dig. Men sådan er det nu bare en gang. Og så må du gå op med dig selv, om du kan leve med det, eller du ikke kan leve med det. Og det kunne de alle sammen. Og vi tjekkede hands på, at vi nok skulle kunne få det til at fungere. Og det fik vi faktisk til at fungere. Nogle af dem er faktisk i virksomheden stadigvæk.
Så sådan en, er du med mig, eller er du mod mig rundt?
Ja, sådan må det jo være det. Jo. Ja, ja. Fordi jeg havde også forståelse for, at der var nogen, der måske kunne have set sig selv i den rolle, og skuffelsen måske kunne blive for stor.
Nå, men der er også tradition for, at når man sætter sig i stolen, så sætter man sit eget team. Det ser man jo også ofte.
Ja, men det havde jeg overhovedet ikke behov for. Jeg fik jo mange af de her, jeg vil sige, lidt dødssyge spørgsmål. Og hvad vil du gøre de første 100 dage? Og skal DSV have en ny strategi? Og alt det der. Så DSV skal ikke have nogen ny strategi. Vi havde jo været relativt succesfulde, indtil jeg startede. Så jeg sagde, det jeg vil ønske at opnå, det er der i princippet ikke er nogen, der finder ud af, at jeg har startet. Det kan godt være, at det er sådan lidt selvudslættende, eller lidt for ydmygt at sige, men når virksomheden går godt, så skal man heller ikke transformere den fuldstændig bevidst, bare fordi der er en ny chef. Det kommer jo af sig selv, sådan organisk. Man sætter sine fingeraftryk sådan langsomt hver dag, der går på selskabet. Og i dag er vi jo en helt anderledes virksomhed, end vi var for 12 år siden, da jeg startede.
Og den skal vi selvfølgelig også snakke helt om, Jens Bjørn Andersen, fordi du har jo sat dit fingeraftryk og fået lov til det løbende igennem morgen. Men jeg skal lige høre dig. Du sagde, at du selv, finanskrisen var en speciel tid, og vi står også i en speciel tid her i slutningen af 2020 med hele corona og pandemien. Der er også mange andre ting, den skal vi også vende tilbage til, men har du brugt nogle af de værktøjer, du ligesom fik der under finanskrisen, det du skulle igennem, til det, der er sket her i indeværende år?
Ja, det er der ingen tvivl om. Og det er to situationer, der minder meget om hinanden, men alligevel er meget forskellige også. Jeg synes, det, der har været specielt den her gang, har været, at vi skulle ivaretage vores medarbejderes interesser på en helt anderledes måde. Altså, her skulle vi beskytte dem fra sygdom og potentielt død, hvis man er meget uheldig. Så det har betydet rigtig meget for os at sørge for, at vores medarbejdere har det sikrest mulige arbejdsmiljø overhovedet. Så det har været en ekstra dimension. Selvfølgelig også den dimension, at vi ikke kunne røre på os nærmest, at vi er blevet låst ned. Vi kunne ikke rejse osv. Det har været det, der har været lidt anderledes den her gang. Så kan man sige, vi havde prøvet noget af det, fordi at det var lidt de samme ting, der skete her i coronakrisen, som der var i finanskrisen. Og de de ting har vi jo taget til os og brugt også. For eksempel det her med, lad være med at sidde paralyseret og ikke gøre noget. Vi tog nogle meget voldsomme beslutninger i marts-april, da der var absolut ingen transparens. Vi var meget usikre på, hvad det var, der ville ramme os. En plan om at reducere virksomhedens omkostninger med 10%, der også betyder mange fyringer. Men det er vi glade for, selvom det lyder lidt kynisk i dag, fordi vores omkostningsbase er markant lavere nu, end den var. Og nogle ting, der måske havde været vanskelige at få gjort i et normalt miljø, var der pludselig villighed til at se på internt i organisationen, og det var rigtig, rigtig stærkt. Så det var en af de ting, vi i hvert fald lærte, og som vi jo også gjorde i finanskrisen.
Så har det været sådan en konstruktiv tænkepause?
Jamen det har det været. Det har jo været 2020 har jo været det mest surrealistiske, vilde, vanvittige år med all-time lows og all-time highs. Så hvis man nogensinde, for DSV i hvert fald, altså hvis man nogensinde kunne tale om en rollercoaster ride, så har det i hvert fald været i 2020. Vores aktiekurs har nået at falde meget dramatisk, og så indhente det hele igen, fordoble sig på få måneder. Vi har haft, da året startede, en rigtig god guidance til aktiemarkedet. Vi måtte suspendere vores guidance, vi måtte suspendere vores aktietilbagekøb. Vi kom så tilbage og havde den samme guidance, som vi havde, da året startede. Og vi har nu endt ud med lige nu, når vi taler her, at have en guidance, der faktisk er højere, end da vi overhovedet havde hørt ordet coronavirus første gang. Og det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på.
Det er det, vi står her midt december, Jens Bjørn Andersen. Når vi taler sammen, så er det jo til daglig med 9 og 10 millionærklubben oftest. Og kvartalen, når I kommer med jeres regnskaber og aktiekurs op og ned. Det har været en rollercoaster aktiemæssigt, ikke bare for jer, men for mange andre. Hvor stort et øje har du på kursen og de udmeldinger, du skal give til dine aktionærer?
Altså, vi skal skabe langsigtet vækst for vores investorer, dem der ejer en DSV-aktie. Det er det allervigtigste. Men når det så er sagt, og det jeg mener med det, når jeg siger det, det er, at vi prøver ikke at påvirke aktiemarkedet sådan rent spekulativt med at sige, nu sender vi den der meddelelse ud, og hvis der lige står det der ord, så kan det være, at det har en lidt mere positiv indflydelse på aktiekursen. Altså, vi skal måles på at have skabt værdi til aktionærerne på rigtig lang sigt. Når det så er sagt, så betyder det rigtig, rigtig meget for os. Jeg har selv mange aktier i DSV, jeg har selv mange aktieoptioner i DSV, vi har over 2.500 medarbejdere, der har aktieoptioner i DSV. Jeg tror, vi er et af de selskaber, jeg skulle til at sige, i Europa, der giver aktieoptioner ud til flest mulige medarbejdere. Det er et enormt privilegie, så medarbejdernes interesse også er alignet med øvrige aktionærers interesser. Og så følger man også for noget ud af det, hvis det går godt i selskabet. Så det er ikke unormalt, at jeg kigger på aktiekursen sådan mellem hver møde, eller lige ser, hvad der sker, især de dage, hvor der er godt gang i den på aktiemarkedet.
Der er godt gang i biksen. Men man kan sige, det snæver også rummet lidt for storytelling hos jer, når I ligesom har hånden på kogepladen hele vejen rundt. Du lytter til Millionærklubben Special her hos Jørgen Vester. Jeg er Pernille Indgaard, og jeg har i dag besøg af Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør for DSV.
Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid. Og Saxo Bank, din online investeringsbank.
Jens Bjørn Andersen, nu fik jeg jo kun sagt af DSV, men det er jo blevet til DSV Panalpina. Og det ligger jo i jeres DNA, det har vi også hørt her de første stykke tid, at købe op og vokse på den måde. Og du har to forholdsvis store hak i dit direktørbælte på det område. I 2015, der køber I UTI Worldwide, jeres amerikanske præsident. Og så her i 2019, så var det altså, tog I til Schweiz og købte DSV Panalpina. Eller, I havde jo DSV, I købte Panalpina. Ja. Men hvis vi starter med UTI Worldwide, hvordan passede den brik så ind i jeres forretning?
Vi er jo i en branche, som der er meget fragmenteret. Der er nogle meget, meget store virksomheder, vi er blevet en af dem nu. Men stadigvæk så er vores markedsandel relativt beskeden, i hvert fald i forhold til andre brancher. I vores branche, der udgør, hvis man tager de 20 største transport- og logistikselskaber og ser på vores markedsandel til sammen, så er den et sted mellem 30 og 35%. Og der er jo nogle af mine direktørkollegaer her i Danmark inden for mange andre brancher. De har jo 30% markedsandel alene, kun deres selskab. Så det siger lidt om, hvor fragmenteret vores industri er. Derfor så synes vi, det giver rigtig god mening, at vores industri skal konsolideres. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at der skal være færre, fordi vi synes, der er nogle stordriftsfordele forbundet med det, at man bliver et større selskab. Så vi har igennem mange år haft en strategi gående ud på, at vi gerne vil købe nogle af vores konkurrenter. Og vi havde identificeret UTI, som der var en konkurrent, noteret i USA. Vi har altid haft kæmpe respekt for det der med at angribe, så at sige, et selskab, lægge et bud på kapitalismens højborg på Wall Street i USA og rejse derover som en dansk virksomhed og lægge et bud, og så gå i clinch med alle mulige hedgefonde, og der var også nogle udfordringer forbundet med
Du har næsten julelys i øjnene. Er det der, hvor det er sjovt?
Ja, det var sjovt, og vi har mange gode anekdoter i baglommen.
Og hvordan lyder den bedste? Hvordan lyder den bedste?
Jamen, den bedste var jo nok, at da vi, det var selvfølgelig hemmeligt, da vi købte UTI, og det var et nødlidende selskab, og deres aktiekurs, de var noteret på børsen, som vi siger, aktiekursen var i frit fald, og vi havde budt til sidst $8.10 per aktie. Men kursen faldt simpelthen så meget, og så vi var lidt nervøse for at blive udstillet som nogen, der betalte for meget. Jeg tror, kursen var faldet til 4 eller 5 på et tidspunkt. Så det var en meget stor præmie, vi skulle betale. Så bestyrelsen og Kurt Larsen især bad os om at sætte budet ned. Så, og det er ikke klassificeret, det er viden, som der er tilgængelig
det her.
Så vi gik ind og sagde, vi byder 7-10, ellers er vi færdige. Og så sagde de, jamen så er forhandlingerne færdige. Så sagde vi, super, vi tager hjem. Vi sad i due diligence over i New York, 20 mand fra DSV, og vi gik ind til vores kollegaer. Vores rådgiver havde sagt, de spiller højt spil. De ringer til jer på vej ned i elevatoren. Og så pakkede vi sammen, vi gik, og vores folk, vi sagde, kom hjem, vi flyver. Vi sagde, vi flyver hjem til København nu. Hvis ikke det er 7-10, så køber vi ikke selskabet. Så kørte vi ned i elevatoren. Der var ikke nogen, der ringede. Og så kørte vi over på hotellet. Det var sådan eftermiddagstid. Der var ikke nogen, der ringede. Og så begyndte vi at få lidt kolde fødder, for det havde været fantastisk at købe selskabet. Selv for $8.10. Og jeg kan huske, jeg sagde til vores CFO, Jens Lund, jeg ringer altså ikke tilbage til dem. Det må du gøre. Det er simpelthen for pinligt. Men vi havde lidt is i maven. Og så kan jeg huske klokken 2 om natten, så tikkede der en sms ind på min mobiltelefon. Og så stod der, they called back. Og så tog vi det over næste morgen, og så startede det der. Så sagde jeg, nå, det er da mærkeligt, I stadigvæk er i New York. Vi troede, I tog hjem. Og vi sagde, jamen, det var da mærkeligt, I sagde, at I ikke ville sælge osv. Og så fik vi faktisk købt selskabet for 7-10. Så det var en meget sjov historie.
Om det viser også, altså det er jo næsten taget ud af en dramafilm, og det er jo så umiddelbart sådan, det foregår.
Ja, fordi så kan man sige, hvorfor, så var der nogen, der sagde, ej, hvorfor hvad hedder det, risikerede I hele det her opkøb? Så jeg tror, det var sådan noget 400 millioner kroner, der var i forskel fra om det var 8-10 eller 7-10. Så selvfølgelig, det er jo også det der med, at vi skal ivaretage vores aktionærers interesser. Så nogle gange skal vi betale meget for et opkøb, men vi skal jo ikke betale mere, end hvad der er nødvendigt heller ikke.
Nå, men det er også det med at gå for krigen og gå for fronten med en ret ryg. Begge parter, kan man sige, win-win, ikke?
Jo, og man er jo altid ekstremt stresset, for det kan godt være, at vi har en god business case, og vi tror, det er det rigtige at købe et selskab, i det her tilfælde UTI. Man er altid usikker på, er der noget, vi har overset, fordi det har været en succes tidligere. Er det jo ikke ens betydende med, at det er fuldstændig rigtigt den her gang? Der kan være nogle ting. Man er altid meget stresset, og følelserne sidder lidt uden på tøjet, når man er i de der diskussioner.
Men det tænker jeg, at du har lært at håndtere, når du har været i branchen så mange år.
Ja, nu er det jo ikke så ofte, vi laver de her store, spektakulære opkøb. Så det er stadigvæk en meget speciel tid, når vi er midt i, både når vi forbereder, men især når vi sidder, så at sige, ved forhandlingsbordet. Mm. Du ved, du har hele tiden det der, er der andre? Taler de med andre? Det er jo meget sjældent, man får det, vi kalder eksklusivitet i en aftale. Det vil vi jo rigtig gerne have, at modparten skriver under. De næste 2 uger lover jeg kun forhandler med dig. Men det får man næsten aldrig. Og man har altid det der Ja, okay, så må vi hellere ringe til The Koreans. Vi ringer til Koreans. Så sidder vi og tænker, hvem er The Koreans? Ja, den er god med dem. Men man ved ikke, det kan jo være, der er nogle andre.
Der sidder altid nogen.
Ja, det er det. Så det, og man vil gerne købe selskab, man må ikke betale for meget, og man vil gerne lukke handelen, og det kan være rigtig svært nogle gange. Men man må bevare roen, og det har du ret i. Det har vi. Det har vi nok lært.
Men det kender jeg godt også som journalist, det der med eksklusivitet. Når I har gang i de der ting, så sidder man også og håber, kan jeg ikke bare få historien som den første? Ja. Det sker sjældent, vil jeg sige. De kommer altid ud i en pressemeddelelse, så det skal du også på markedet. Jens Bjørn Andersen, UTI Worldwide, konsumerer I jo, og det gik jo. Det er jo ikke bare en ny butik, I køber, det er også en organisation, og hele den her integration, det taler vi tit om, at det koster jo noget, også på bundlinjen, at få dem til at smelte sammen. Og det gik jo rigtig stærkt og vellykket med at få jer til at smelte sammen. Faktisk så stærkt, så I allerede jeres sidste år, så siger okay, vi spiser også schweiziske panalpine, fordi det går jo tæt og hurtigt. Ej, jeg ved godt, du ikke sådan, I tænkte. Var processen lige så nem og gnidningsfri, når vi taler Schweiz, som når vi taler USA?
Ja, alle transaktioner, alle opkøb er jo forskellige. Det, der var meget specielt med Panalpina, var, at det har været vores favorit opkøbskandidat i mange år. Og jeg mødte dem selv, før jeg blev CEO, så det må i hvert fald være over 12 år siden. Jeg kan ikke huske, om det er 13 eller 15 år siden, men der mødte vi dem for første gang og havde nogle indledende samtaler. Der havde det nok på det tidspunkt været tale om en jævnbyrdig fusion, fordi selskaberne var måske lige store, måske var Panalpina faktisk lidt større end os dengang. Og Panalpina havde en majoritetsaktionær, en schweizisk, lidt konservativ fond, familiefond, som der meget, meget gerne ville have, at Panalpina var et selvstændigt selskab. Så derfor ville man aldrig sælge til os. Men der opstod lige pludselig en mulighed for, at man gerne ville det. Så det var vi super glade for, og man gik fra at være meget, meget skeptisk, nærmest sige aggressiv, da vi lagde et bud, og til faktisk, at det var med manhugs, det var før corona, da handlen var overstået. Og det, der skete, var faktisk, at det var ved god gammeldags personlig interaktion, at vi fik overbevist de her schweizere om, at i stedet for at eje 50% af et ikke så godt performende selskab, hvis man så vekslede de aktier, for at sige det på den måde, over til en 10% ejerandel i DSV, så kunne man være med på en værdiskabende rejse fremadrettet. Og det pludselig gik der et eller andet op for dem, at der var en anden mulighed. Den her fond var jo selvfølgelig blevet bearbejdet af Panalpinas ledelse osv., Så vi var rigtig, rigtig glade og stolte over, at vi lykkedes med at købe Panalpina. Det ser også ud til, at det har skabt god værdi, integrationen nu, knap et år, eller lidt over et år efter opkøbet er stort set overstået, og vi er nu et selskab, og det rigtigt nu hedder holdingselskabet DSV Panalpina.
Jeg må godt sige DSV.
Det må du gerne, men vi hedder DSV Panalpina.
Det gør jeg. Vi plejer at sige de syngende vognmænd med glimt i studiet. Jens Bjørn Andersen, DSV Panalpina, I købte jer, altså UTI, der blev I nummer 5. Panalpina, der blev I nummer 4. Det åbne spørgsmål er jo selvfølgelig, hvornår er I nummer 1, men den selskab, du overtog i 2008, hvad er forskellen for det, og så til den virksomhed, det selskab, du sidder i front for i dag her i 2020?
Jamen, heldigvis vil jeg sige, at der er sket rigtig, rigtig meget på de 12 år. Hvis man kaster et blik på, hvilket selskab vi var i 2008, der var vi jo en regional aktør, med overvægt på landtransport, lastbiltransport i Norden eller i Nordeuropa. Så havde vi en lille bitte logistikvirksomhed og en lille bitte luft- og sø-virksomhed. Så har vi vokset rigtig meget inden for både luft og sø, og også inden for det, vi kalder contract logistics, der hedder vores solutions division. Og især luft og sø er vi rigtig glade for, fordi det er jo et globalt marked, vi er kommet ud på. Vi er kommet ud i verden, for at sige det på den måde. Vi var allerede repræsenteret både i Asien og i Nordamerika, men det fyldte meget lidt. Og det var en strategi, vi havde, især efter finanskrisen, hvor der var lavvækst i Europa i rigtig, rigtig mange år. Og vi kunne se, at væksten i Asien var rigtig høj. Kina, USA, Sydamerika. Det var på det tidspunkt, man talte så meget om BRIC-landene, eller BRICS, hvor Sydafrika kom med. Så det faktum, at vi nu er blevet en mere global virksomhed, at vi er kommet ud over Europa, og Europa nu udgør lige lidt under kun halvdelen af vores indtjening, det har jo været rigtig dejligt at se, og især vores nordamerikanske aktiviteter har gjort det forbilledeligt igennem de sidste 10 år. Mm.
Hvad vil du sige er jeres edge på markedet i forhold til jeres mange konkurrenter?
Ja, det er jo et super spørgsmål, vi ofte får, og man, der er mange ting, der spiller ind. Selvom sustainability er vigtig, reliability, altså man kommer til tiden, er vigtig, og din digitale hvad hedder det, ydelser til kunderne er rigtig vigtige, så skal man helst også være den billigste. Det må vi huske.
Det 3 for 10, den holder stadigvæk.
Det er stadigvæk et hårdt game. Ja. Men det, jeg tror, vi har bevaret, og det synes jeg er lidt fascineret af stadigvæk, det er, at vi har fundet en balance mellem at være en stor, global, moderne, også digital virksomhed, men vi har beholdt vores gamle kultur lidt tilbage til, hvad vi startede med at tale om indledningsvis fra Kurt og Leif, hvor sund fornuft, entreprenørskab og sådan noget, det stadigvæk betyder noget. Jeg tror, vi er tættere på vores kunder. Vi finder nogle løsninger, som måske nogle af vores konkurrenter ikke gør, hvor man har et mere, hvad skal man sige, fast produktkatalog, hvor vi prøver hele tiden at se, hvad kan vi gøre for vores kunder. Der var ikke plads på det her skib, men vi kan ikke bare ringe til kunden og sige, at der ikke var plads. Så må vi finde en løsning, et alternativ. Kan vi sende det med jernbanen? Kan vi finde et andet skib? Kan vi lave noget luftfragt til Mellemøsten, og så sejle det resten af vejen, eller hvad? Så den der med, at vi stadigvæk har den der entreprenør-drevet tilgang til det, det er rigtig godt, og det må vi aldrig miste. Det tror jeg virkelig er en af de store styrker, vi har i DSV. Mm,
og den kan du også godt holde fast i, selvom du stort set er vokset op i branchen og ikke har lavet andet, som vi kan sige det på den måde.
Jamen, det synes jeg. Mm. Det, der selvfølgelig er udfordringen, men det er jo at give den kultur videre også til de nye. Det lyder forfærdeligt at sige, men den nye generation, der kommer ind i vores virksomhed.
Jeg er jo snart 50, Jens-Bjørn Andersen, jeg kender det godt.
Ja, så der skal man, men de finder det også fascinerende alligevel. De synes, det der med, at vi har et vi kalder det empowerment, at man får lov til at træffe nogle beslutninger selv. Det hele er ikke styret for hovedkontoret. Hvis du er en branch manager i Chicago, så kan man lede Chicago næsten som det var ens egen virksomhed. Man kan beslutte rigtig meget selv. Der er nogle ting også, som der ikke er til diskussion, som vi siger. Det er sådan her, det er. Vi har nogle selvfølgelig principper, som man skal følge, men man kan gøre rigtig meget selv for at påvirke driften. Og det kan jeg også huske selv, fra da jeg var ude i operationen, havde jeg nær sagt, at det var utroligt forfriskende. Det var noget, der motiverede mig rigtig meget. Og det er jo det, der også er vores kultur. Det er jo den der performance-drevet kultur. Vi går på arbejde for at servicere vores kunder, men også for at tjene nogle penge. Mm. Og det er det, vi skal. Og vi sætter nogle mål op, og når man så når de mål, så er det jo, man bliver jo nærmest sådan fyldt med, det gør jeg selv stadigvæk, altså endorfiner, det er jo vildt, den dag, hvor man får månedsrapporteringen ind fra alle 80 lande, og man sidder og siger, at Danmark tjener så meget, USA tjener så meget, Kina osv., så nede i bunden står der et eller andet tal, og man kan holde det op mod et budget eller en eller anden mål, man havde sagt, og hvis man så slår det, bliver man utrolig glad, og det vil jeg også gerne have, alle vores medarbejdere, de har den samme følelse.
Sådan har det også, Jens-Bjørn, når jeg ser lyttertagene fra Millionærklubben.
Ja,
og ser, hvor højt
det er nemlig det samme.
Når vi står her i Millionærklubben, taler vi tit om, at platformvirksomheder er jo der, hvor det rykker, og der, hvor mange investorer løber hen. Vil du kigge på jer selv, eller beskrive jer selv som en platform logistik- og transportvirksomhed?
Ja, vi er jo en hybrid. Der er jo, vi er jo en nogen vil jo kalde os en klassisk transport- og logistikvirksomhed. Og vi er ikke kun en digital online platform, der kunne sidde i en kælder over i San Francisco. Det er jo noget, vi hele tiden spørger os selv om. Er der en risiko for, at nogle af de her nye aktører på markedet får en edge, for udviklet et eller andet, som vi ikke har?
Amazon, Alibaba,
ja,
JD.com.
Ja, vi har ikke rigtig set det endnu. Der har været rigtig mange forsøg på nogen, der er startet op. Vi investerer selv over 2 milliarder kroner om året i IT. Så det er en betydelig sum. Og vi føler, at vi har et produkt, der kan konkurrere med nogle af de her nye platforme. Mm. Men det er jo noget af det, der gør os urolige. Vi prøver hele tiden at udfordre os selv. Og det er jo et vanvittigt svar. Men jeg kan ikke lide at sige det, men indtil videre har vi ikke set noget. Det lyder, vi får ofte stillet det spørgsmål. Er I bange for dem og dem og dem og dem? Det spørgsmål er blevet stillet de sidste 10 år. Og vi har altid sagt, nej, ikke rigtigt. Men det lyder som sådan en halvdødssyg undskyldning, ligesom at sige, nej, men vi tror på os selv, og alle de andre vil fejle og så videre. Men indtil videre har vi ikke set nogen, der virkelig har fået fat i markedet. Men der er forskellige temaer, vi bliver udfordret med hele tiden. Og indtil videre, jamen, så er vi her altså stadigvæk.
I har jo senest hentet Malu Aamund, topdirektør i Google Danmark, med i bestyrelsen. Er hun med for ligesom at skærpe jeres blik ud i horisonten på de her nye konkurrenter, der muligvis kan komme rendende?
Ja, nu kan man sige, at bestyrelsessammensætning, det ligger så lidt uden for CEO'ens, hvad skal man sige, indsatsområder. Men vi er jo rigtig glade for det. Det er der også noget, vi drøfter med formandskabet, hvilke kandidater, der kan passe ind i vores bestyrelse. Mm. Men vi er jo rigtig glade for og stolte over, at Malu har sagt ja til at træde ind i vores bestyrelse. Og hun bibringer jo nogle andre kompetencer, og det er jo noget af det, der er vigtigt i en bestyrelse også, at man har nogle forskellige kompetencer. Nogle er gode til noget, og nogle er gode til noget andet. Så det er der slet ikke nogen tvivl om.
Men har du penge på kistebund, Jens Bjørn Andersen, hvis nu der popper en konkurrent op, som du for alvor bider jer i haserne? Har I sådan en skattekiste stående henne i hjørnet, I kan hive frem, hvis det sker?
Jamen, vi har aldrig penge på bogen, for at sige det på den måde, DSV. Vi har jo altid gæld, men vi vil sagtens kunne finansiere nye opkøb. Også af den art, det er helt rigtigt. Mm. Vi har netop købt et mindre dansk selskab, er det. De var så ejet af nogle japanere her for et par uger siden, som der faktisk havde nogle kompetencer inden for e-commerce, e-handel, som vi synes, der var spændende. Så det selskab købte vi. Og det er da også en mulighed. Vi kan jo lave, vi har jo appetit på at fortsætte med at lave opkøb. Det kan være flere UTI eller Panalpina-agtige opkøb. Mm. Men det er rigtigt, hvad du siger. Det kunne også være et opkøb af en virksomhed, der havde udviklet en eller anden teknologi, eller havde set på markedet på en anden måde. Og hvis vi føler, at de kunne bibringe et eller andet til os, så vil vi være klar. Problemet er nogle gange, at de handler på det, vi kalder lidt sådan vanvidsmultipler. De har en høj selvforståelse, har store tab, men føler alligevel, at de er mange milliarder kroner værd. Og der er det, at kæden nogle gange hopper lidt af for os.
Uden for Hedehuset, når I sidder der og kigger på tech. Vi har også talt lidt om, eller der er vi, nu ser vi, men i journalistkredse også hos jer, har talt lidt om, at Mærsk og for den type selskaber rykker på landjorden, og måske også kan være en konkurrent. Er det et billede, du ser, eller er det mere, I kan tage hinanden i hænderne?
Altså, vi har et godt forhold til alle vores rederileverandører. Mm. 50% af alle container, der bliver flyttet i verden, går via en speditør eller en logistikvirksomhed som DSV. Så vi er de aller største kunder hos rederierne. Så er det rigtigt, at der er nogle enkelte rederier, der har lavet lidt om på deres strategi. Der er andre, det er man måske ikke helt så meget opmærksom på i Danmark, men der er andre rederier i verden end Mærsk. Vi har et godt forhold til Mærsk. Vi har udviklet samarbejdet gennem årene. Men vi ser da, at rederierne forandrer, nogle få rederier forandrer deres strategi en lille bitte smule. Og det har jeg også noget forståelse for. Mm. En meget stor del af den værdiskabelse, der ligger hos os, er jo det, der foregår inden en container kommer på et skib, og efter en container har været på et skib. Alle de ydelser, vi tilbyder til vores kunder. Og det er jo noget af det, som rederierne har ønsket at tage en lille bitte del i også.
Mm. Jens Bjørn Andersen, det fremgår af vores tid sammen her, at du har været i branchen i rigtig mange år. Faktisk startede som trainee for, hvad er det, 30, 32?
Ja, det er mange år siden.
Ligesom deromkring. Hvordan synes du, miljøet i Danmark og også internationalt har forandret sig igennem de år for det at gøre forretning?
Jamen, jeg synes ikke. Jeg har svært ved at understøtte det view, at det er meget, meget sværere det hele, og det er blevet så byråkratisk osv. Jeg synes faktisk, mange arbejdsgange er blevet lettere. Jeg synes ikke, det er svært at drive virksomhed. Vi vi taler der lidt, hvis der er en anden dobbeltbeskatningsproblematik i et land, så prøver vi selvfølgelig at tale med nogle politikere om det og søge deres hjælp. Men ellers så tager vi ligesom det miljø til os, der bliver givet, og så lader vi være med at klage for meget over det, og så kommer vi ud over stepperne. Men især skal man huske, og det glemmer man jo, og det er jo en af fordelene, når man har været i en virksomhed i lang tid, eller i en branche i lang tid. Jeg kan jo huske, hvordan det var at drive forretning inden det EU's indre marked, det afslører lidt om, hvor gammel jeg er, trådte i kraft i 1993. Og der kan man jo tale om byråkrati og så videre. Vi tager det for givet nu. Nu begynder vi at kunne huske nogle af tingene, når vi taler om Brexit og så videre, som vi jo er ved at forberede os på nu, som der har potentiale til at blive nærmest katastrofalt i forbindelse med forsinkelser og congestion og så videre på grænserne, hvis alt skal manuelt indfortolkes og så videre. Mm. Men der var det jo, hvis en lastbil bare skulle køre fra København til Malmø, så havde han jo 2 kilo dokumenter og papirer med, som han skulle ind og have stemplet på grænsen og så videre. Der var mange virksomheder, der ikke kunne afsætte deres varer uden for Danmark, fordi de var for usikre, især små og mellemstore virksomheder. Og alt det der, det er jo forsvundet nu. Så det har hjulpet rigtig meget. Så der er mange ting, der er blevet lettere også. Og i det hele taget synes jeg, det er fint at lave forretning i Danmark.
Mm. Og jeg ved jo også fra en tidligere snak, at I har en helt taskforce, der har behandlet Brexit i et par år efterhånden, så I må være mere end klar. En handelskrig ligger der så også USA og Kina, men den har I også styr på?
Ja, vi kan jo ikke rigtig påvirke det så meget. Det, der har været interessant for os, det er, at vi synes, at vores kunders supply chains er blevet ikke enklere, men mere kompliceret, og også drevet lidt af den her såkaldte handelskrig. Mange af vores kunder har fået nye leverandører, der ligger uden for Kina. Man sourcer sine varer fra Korea, fra Vietnam, fra Indonesien, steder DSV også er. Så det har vi ikke rigtig haft nogen problemer med. Vi er til stede for vores kunder også til at hjælpe dem på de her nye markeder. Jo vanskeligere, eller jo mere komplekse supply chains bliver, jo mere er der også behov for en aktør som DSV, der kan hjælpe og støtte op omkring det. Så vi, jeg ved ikke, om vi har styr på det, men vi er i hvert fald klar til at hjælpe vores kunder.
Jens Bjørn Andersen, jeg bliver nødt til at spørge dig her afslutningsvis. Har du haft en oppe og drikke rødvin sammen med dig i dit sommerhus her inden for de sidste par år?
Og nu, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg skulle til at sige, at jeg ikke har et sommerhus, men det har jeg faktisk. Ja. Så jeg er der bare ikke så ofte. Men det er klart, at vi har selvfølgelig også succession-planer i DSV. Og nu har jeg ikke nogen planer om selv i hvert fald at stoppe lige forløbig. Så vi opererer med succession i 2 plan. Hvis der, Gud forbyde, skulle ske et eller andet med mig i morgen, så skal der gerne stå en person klar. Og så har vi også succession på lidt længere sigt, hvad det så end skal være. Det kan være, at det er 2 forskellige kandidater, der kan komme i spil til enten det ene eller det andet.
Men, så du er ikke på vej ud i et nyt erhvervseventyr, der ligger ved siden af DSV?
Det kan jeg helt sikkert sige, det er ikke.
Og det var også overraskende, måske afsløret det her. Jens Bjørn Andersen, det har været en stor fornøjelse. Tusind tak for din tid. Det var alt, hvad vi nåede af denne specialudgave af Millionærklubben, hvor vi satte fokus på Danmarks, eller hvor vi sætter fokus på Danmarks største børsnoterede selskaber. Og igen, Jens Bjørn, fornøjelse. Stort tak til dig. Også tak til jer, der lyttede med på snarlig genhør.
Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank.